Blaðsíða 50. Þegar við drögum að okkur andan fer loftið oftast í gegnum nef en einnig munn. Nefið hitar aðeins upp loftið og hárin í nösunum ásamt slíminu sem í bæði nösum og kokinu síar skaðlegar agnir úr loftinu. Loftið fer svo niður í háls og þaðan niður barkan. Þarna á leiðinni loftið orðið laust við flestar agnir úr loftinu og orðið frekar rakt. Barkin skiptist í tvær stórar berkjur sem greinast síðan niður í minni og minni greinar. Þar í gegn ferðast loftið alla leið út í minnstu berkjugreinarnar og á endanum á þeim eru svo kallaðar lungnablöðrur. Lungnablöðrurnar eru mjög litlar og í hverjum líkama eru mörg hundruð milljón blöðrur. Þær sjáum að taka á móti súrefni.